Patiesībā mēs dzīvojam sapnim. Un tas mūsu dzīvē, mūsu ikdienai un katram miklim piedod jēgu. Un paldies, ka jūs esat daļa no mūsu Bruknas sapņa.
Tā priesteris Andrejs Mediņš Pērn uzrunāja Bruknas lielkoncerta dalībniekus, mūziķus un klausītājus. Mūsdienās gluži neticami šķiet, ka cilvēki paši savām rokām var uzcelt baznīcu, bet Bruknā tas notiek, jo Andrejam Mediņam piemīt visai reti sastopamā spēja ne tikai sapņot un celt gaisa pilis, bet šo sapņus pat tiešām arī īstenot. Lielkoncerta organizatori Aneta Kalniņa atzīst, ka tas ir galvenais, kas sākotnēji viņu motivējis noorganizēt pasākumu baznīcas celtniecības atbalstam, un nu jau tā izvērtusies par tradīciju.
Mēs bieži vien cilvēki dažādas lietas sapņojam, bet tas tālāk par sapņiem arī nenonāk. Tad Andrejs ir no tiem cilvēkiem, laikam, vienīgais, ko es pazīstu, kas sapņo un kas arī realizē visu. To laikam tas ir tas, kas man tā kā sākotnēji motivēja. Pašlaik ir arī tā sajūta, ka es ar savu darbu varbūt veicu kaut ko paliekošu nākamajām paaudzēm. Varbūt, ka es piesaistot šos mūziķus, arī viņiem palīdzu sevi motivēt, arī ieraudzīt to, ka dzīvē ir daudz, kas ir izdarāms.
Viens no Bruknas uzticamajiem draugiem, kura dziedātās dziesmas un pateikties sirsnīgie vārdi Alleži ir uzrunājuši klausītājus, ir dziedātājs Renārs Kaupers.
Tie koncerti, kas notiek regulāri, man liekas, tas ir tāds skaists iespēja arī mums visiem piedalīties tajā visā. Jo reizēm domājot, nu, mums katram ir sava dzīve, mēs darām dažādas lietas. Un beigās, tad, kad būs tas kopsavilkums jāsavēlk, kas tad bija svarīgākais mūsu dzīvē, ko mēs izdarījām, kā mēs dalījāmies ar savu darbu, ar savu mīlestību, kas būs tas pārpalikums? Un tad es reizēm domāju, varbūt tieši šīs lietas, varbūt tieši šī palīdzēšana, vai ne, līdzjūtības, līdzjūtības izrādīšana, tas iespējams ir tas svarīgākais, ko mēs varam darīt.
Lai palīdzētu Bruknas kopienas ļaudīm, kuri ceļot savām rokām dievnam un rod spēku cīņā ar dažādām postošām atkarībām, šogad uz Muižas dārzā būvētās skatuves muzicēs Renārs Kaupers, Jānis Jubalts, Rēzija Kalniņa, Lauris Reiniks, Olga Rejecka, Ieva Karēvica, Ainars Virga un vēl daudzi citi kopumā vairāk nekā 20 populāru dziedātāju un grupu. Baznīcas būve uzsākta pirms 5 gadiem un šajā laikā, kā stāsta priesteris Mediņš, padarīts patiešām daudz.
Centrālajiem jomam esam jau pateicoties visu iepriekšo gadu vāktiem dzīvēm, esam uzlikuši jau pat jumta segumu. Un šogad centīsimies arī līdz rudenim visu sānu apsīdu jumtiņus arī apsekt. Es ļoti ceru, ka mums ar šo pasākumu tas izdosies, un lai tad mēs varētu turpināt kapitālu veidot arī šos iekšdarbus, turpināt arī tālāk. Bet darba ir vēl ļoti daudz, bet es esmu par to ļoti pateicīgs, jo ko tad mēs tur mājās darītu Bruknā visi, ja kāds to izdarītu mūsu vietā.
Andrejs Mediņš ir pārliecināts, visi veiktie darbi saistībā ar baznīcu ir kas daudz vairāk nekā tikai fiziskas ēkas celtniecība. Svarīgākais, ka tas dod cilvēkiem arī ticību pašiem sev un savai varēšanai.
Tas ir ļoti svarīgi, jo šodien ir tik daudz humpalu, tik daudz nevērtīgu, nenozīmīgu lietu, un tikai tāpēc, ka tās mums kāds ir devis, bet mēs neko neesam paši darījuši, lai tas būtu radījuši. Un es domāju, ka arī šeit pie šīs kapelas būvniecības ir ļoti svarīgi apzināties, ka vērtību rada tas, ka es pats esmu daļa no šīs baznīcas. Jo es esmu viņu būvējis, un tur ir kaut kas no manis. Bet nevis kāds ārzīm onkuls, kas tur visu noziedos, un vēl kāds cits par to naudu ir iztērējot uzcēles.
Virs galvas mūžīgs pienācēš, un mūžīgs ceļš zem tā.
Jau par tradīciju kļuvis labdarības lielkoncerts noslēgt ar Imanta Kalniņa dziesmu no kinofilmas Sprīdītis, kurā apvienojas visi mūziķi un solo dzied pats Andrejs Mediņš. Lielkoncerta sākums svētdien 3. jūlijā ir 5. pēcpusdienā, bet apmeklētāji ir gaidīti jau no pulksten 3. Baiba Kušča, Latvijas radio.